tisi miju kwenda abishi. Entu ngatumuku manyinge Anania, giko safira mashege, ginyeo jupinj moko, man ekan wel jupinj kushiel. Sige de giribiri kude ilembene. Mane kelu kume kushiel, eketete tienju kwenda. Entu Petro wasu kumai.
Anania, jokuponga dunde nine di mishwa kondra, nitipo maleng, mikano koko mwel pinj mingo mi. Kinde meni ibengi, nuangu ene peringo. Man kan idaro loke, ebedo itego peringo. Iyo gino wokia dune ni pirango. Ishwayo ndrani danungu, endo ni mungu.
Eka Anania winjo lembe nini, epodo bir, esunye kadundu. Man loru madita pila podo, widano sheke magi winjo ma eni. E awobi gi ai, giboyede, gitere woko, gisigi yike. Mane yenyo romo kinde misa adek, yongeye. Kachege mafuku ngeo gimu tembrengo umando. E Petro wasi ire kumai.
Yer ire te kuloko ngomu kupinyma e.
Mane wasi kumai.
Eyo kupinyma eno.
Ento Petro wasi ire kumai.
Uge uripo lembe ya umu liko tiporuo nedi. Nen tienjumu yiko shweri gini dugola. Man gibi tiri wako.
Endundu nisa epo dubir eto ndu. Man gitere wako. Disigi yike bashware. Eluoro madito podu wikanisa seke, kuwi dano seke dayema giwinju ginma eni. Man gira nyuta kumusana dupa tembre kindano kushengjo kwenda. Kagi seke day giberu kushingi muri pashel ipondot pa Suleman. Ento, ikindong dano mudong, ngatumoko mbaema shunye tek meribe koko ge. Ento, ayungare dano yungo ge. Manju isigi medri musago, Barwood, udul juma shaw kujuma mon bende. Ketu giwodo, shil juma kumgelit giteru giwoko igengi. Gipielo gi wikavuto, kui par bende. Karaka Petro bekado, kono nyo tipone bi umungatu moko mikingi. Udul dano bende, iaye dura mutiak Yerusalem. Isoku dogi magikelo kujuma kumgelit. Kujuma tipo bushido besendo gi. Ekom gikei, kuvangi ndri. Ento, jalama ditu aimalo, kujuma gibedo giko gisheke, ma ene pokiri mejo sadu kayo. Engiri pongo gi, egiketo singi kumju kwenda. Man giswalo gi iodkul. Ento, malaika paruotu, uyabudugula mi odkul kuje uoru. Ewodo giwoko, mane wasu kumai.
Ushi duchung ihekalo uyer lembe sheke ni dano pikuwa ma eni.
Ekagi winju ma eni, gimondi ekalo kamuombu wa makutumo. Giponjo de, ende jalama ditu wok, kujuma gibedu gikugi de, maangi shoku dudilo, kujudongo minyi kwa Israel de, egi uri ya jugamgi otkul jukelgi. Ento asikari mushido, juo ginwa ugimbe i otkul. Man giloku gidok, giyero kumai.
Wawuko nwangu du orkolo ubeda shika kubange. Jukurde gishungo dugola. Ento kawa yabo, wanwangu ngatumuku mbe iye.
Nye kajadil miye kalu, kujulama dongu giwinji lembe maeni. Igi pidumu mbe kumge maram lembe nebinyayko. Ngatu aselu binu yeru igi kumai.
Nen, danu mawuketu gi i orkol. Gini i hekalo gishungo gibe ponju dano.
Eja din mi hekalo, kudasikari gilun gisido. Gikelo gi, endre kukerungo, kom giluoro dano. Gimaro shanyo gi kukidi. Eka gikelo gi, giketo gi iwang dilo. Eja lama dit upenjo gi, ewacho kumai.
Wangole yu mateki ya kudupon kunying maeni. Men, uramo Yerusalem sheki kupunji mu. Uyenyo ukel rim ngatuno iwi wade.
Ento, Petro gikuju kwenda wagide, giloko lembe giwasu kumai.
Wako waro mungu be masago waro dano. Mungu pakwaro wati ngu Yesu malo, manuwa ngunege, maulire kwa wiyen. En mungu dode kushinga mayore shwish, ya ebe zakir kujalar kara emi loko shwish ni Israel. Kurusho dubo, wande wajomo lembe miginduni. Manti pa maleng bende, ma mungu miyo, niju muware.
Ento Joshua, kaki winju ma eni, eto madunde gi. egiyanyu ginegi. Ento ngatu ashel maja farisayo ay malo ikindilo. Manyinge Gamaliel. Meja iwteshik. Mengatu mapire berni dano sheke. Mane ngolia kiko gike josha chen tundu. Mane wasi igiko mai.
Udano pa Israel. Ubet kuwengu ikumugiu kumjoni. Nigin mau yenyo timo. Kom nuangu. Ka fodi sheng ma eni kuwo kungo. Teuda wadre. Meke to pire yik. Ya en eme en. Edanu moko. Ma vada kangwen. Gingino ikume. Eju nege. Man. Jumu ware sheke. Julalo gi. Egi doko yasha. Yotok ngatu nike. Yuda magali laya. Isheng. Maju goro nying. E wadre. Man e choko danu kushel ikume. En bende erwinyo. E juma giwore sheke julalo gingenge. Eka wono abe yeru iukumai. Kudu tim gin moko komjoni. Wek gi. Komtek lemba pora ma eni. Kaditish ma eni aiba danu ebirany. En to tek e aiba mungu. Ubisho poranjo gingu. Kununyo. Jubinu wangu ya ube timo ali shil kumongo.
Man giwinju duande, eka giluongu jukwenda ibangi, gidongi fudu gia fuda, man gingolu igia kugiyeri kunyingi Yesu, egiweko gi gisido. Eka kumenu gi ai kudidilo, manyonga negu gi kumjukwani ya giromu sendri, majujigu kogi kumnying maeni. Ekubaru pinyi, ihekalo kudi udigide, giweko punjo, kuyero de kingo ya Yesu ene Kristo.